Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America utata qabeen gajimaatat tigalgala keessa sa'a lama folakka jalqabeen gasa sadit meter bandi 19225 irratti Washington DC irra kan dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attamoltan roobii adoolessa 26 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Qilchumsa nagayaa ansoraala keetti oduu isaaniitti bonaaf waraanii walqabate Soomaalee keessa nama 1800 baqachiise pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp namni waraana Ameerikaa keessatti tajaajiluu danda'een ajajaa rabaas mata oduu keessaa tokko.
Pireezidaant Tiraamp abbaa langaa muummicha kan ofii isaaniirraa komee qaban ibsuu itti fufan oduu keessatti gabaasa qabna. Obbo Baqqalaa Garbaa mirga wabiin gadhiifamuu dhorkaman oduudhaa booda gabaasa bal'aa dhiyeessinu qabna. Jiraattonni Finfinnee fi Oromiyaa kanneen tilmaamni galii guyyaa haaraan duratti ramadame jedhan komeen keenya deebiin arganne jedhu mootummaanis deebii kenneera gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf sora.
Somaalee keessa bonaaf waraanii walqabate akka dhaaba gabaasii IOM jedhutti nama 1800 baqate. IOM dhaaba jara biyyi keessa baqate qarqaaru. Namni akkam baqatu kun agee guddaan akka gabaasa kanaatti Somaalee gam kibbaa keessa. Geeraad Weeyit IOM itti gaafatama addaamee Somaaleetti nama 1800 kun G7 keessatti baqatee jedha. Nama miliyoon tokkootii fi 1,100 duruu biyyi keessa baqate irratti namni 1800 kun dabalamee jedha Geeraad. Kan biinjar kan itti qubsiisanillee laf namaati bulchiinsaa fi hojii dansaallee qabdu jireenya dansaallee qabdu jedhu. Itoophiyaatti bulchoota mootummaa itti gaafatamtoota biiroolee abbootii qabeennaatii fi warri jidduu yaa'ee waliin dhahee gumboo nyaati jedhan nama 34 shakkiinidhaan tunin waamuuf haaressuuf jenneetiin mootummaan waada galee jedhu Dr. Nagarii Leencoo itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa warri hojii akkanaatiin shakkanii hidhaatti hidhuma jiranii jedhu itti gaafataman kun. Iskindir Firawutti oduu tanaa Dr. Nagarii dubbiseetiin kalee Finfinnee nu erge jalanne.
Tarkaanfiin kun bara darbe kan jalqabamee fi ammas kan itti fufe ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis bulchiinsa gaarii dhabarraa kan madde ta'uun dubbatameera. Ministeera dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Nagarii Leencoo akka ibsanitti deemsa haaromsaa waliin walqabatee aangootaa fi abbootii qabeenyaa malaammaltummaan shakkaman to'annaa jala oolchuu waliin walqabatee kan itti fufe ta'uu dubbatan.
Xinaas ikkaayeed nabbara. Batalayim dammoo kazii.
Waan kan qorachaa bahan keessumattuu iyyuu dhaabbilee hojii malaaf malteen horii balleessan tana qorachaa bahan.
Ammaaf hangi tokko to'annaa jala kan oolan ta'us kanneen biroonis itti fufuu jedhu aangawoota bulchiisa magaalaa Finfinnee mootummaa federaalaa irraa ta'uu fi lakkoofsi kun kan dabalu ta'uu. Gama kaaniin immoo eenyummaan isaanii gidduu kana labsamuuf kan jiru ta'uun ibsameera. To'annaa jala kanneen oolan qoratamanii himannaan kan irratti dhiyaatu ta'uu fi tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru kun gaaffii ammaan dura yeroo tokko ka'ee ture waliin hidhata hin qabu. Rakkoo yeroo garaagaraa bifa jijjiirrataaf heddummaataa dhufeef itti gaafatama mootummaan bulchiinsa gaarii fiduuf qaburraa kan madde ta'uu Dr. Nagariin dubbataniiru. Tarkaanfiin kunis bulchiisa naannoo kanneen birootis. Itti fufa jechuu isaanii Iskindir Firiw Finfinnee irraa gabaaseera.
Itoophiyaatti dubbii miseensota koree walqaayitii shaniin himatan mana murtii federaalaa laaluu jiran yoo ardhe jarkan mana murtii federaalaa damee lidataa dhufaniin illee poolisiin jarkan fide horii naqaashii jarkan irratti hin fidadhu dhabee jedheetiin mana murtiitti himate. Abukaatoon isaanii ammoo tuniin waan dubbii lafa harkisanii jarkanallee gargalchanii jechuun dubbate dubbitan beellamaan dabarsan. Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa nama nafa saaluu fi jijjiireetiin loltu Ameerikaa keessa hojjechuuf deemuu jiru dhowwuuf ajaj baase. Seerri inni ajaj kun ka Baraak Obaamaa pireezidaantiin Ameerikaa ka durii jechuu baruu fi keessa abbaan fedha nafuusi saalaa ka dhiira ta'ee dubartii jijjiiraa tokkoon ammoo dubartii ta'eetiin dhiira jijjiiratillee loltuu Ameerikaa ta'ee hojjechuu hin danda'a jedhee ajaj inni baasisuun irra jijjiira. Akka Tiraampitti gaafatamtoota waraanaatii fi hayyoota waraanaatii wal mari'adhee jedheetiin tiwiitarii irra barreessetti warra nafa saaluu fi jijjiirata kana waraana Ameerikaa keessatti eeyyama hin kennaniif waraanni Ameerikaa inni amma idaa guddaa gani gahu keessatti wanti inni awwaalamuuf hin jiru galatooma jedheetiin tiwiitarii dhufi irratti barreesse Tiraamp. Presidentin Amerika Balanga Dabiy Isa Jeff Sessions namamuyo yara jereetin yareenni jereen kana garumdeem cuhattuyu laafinnaan himuutti jira. Sessions kunin nama gaaf Presidenti Trump wujitanaaf dorgomuu jiru jalqaba deeggar bulchoota Amerikaa kaase deeggaran keessa nam tokko meetu jubeetti san deebisa.
Jeff Sessions senatara Republikaanii safuutti ciccaniif dhiibbaa gochuu danda'an yoo ta'an duula filannoo Presidenti Donald Trump keessatti deeggaraa cimaa turan. Haa ta'u malee Trump guyyoota dhiyoo as qorannaa dhimma Raashaa keessaa of baasuu isaaniirraan kan ka'e dadhabaadha ittiin jedhan. Demokraaticha senator Chuck Schumer akkas jedhu.
It's clear that President Trump's trying to bully his own attorney general out of office.
President Trump abbaalangaa addaa kana waa wasseetin hujii dhiisisiisuuf itti jira Sessions jechu.
Seeratumtoonni Ripaabilikaanota hangi tokkollee waahila isaanii hojii kan duraanii deeggaruun dubbataa jiran Ripaabilikaantichi kutaa Utah Orrin Hatch akka jedhanitti Jeff Pirezidantichaaf amanamu waan ta'aniif isaanis akkasuma ta'uufii qabu jedhu. Sessions akkuma kaabineewwan ramadaman kanneen kaanii filannoo pirezidantichaan hojiitti bobba'an afaan yaa'ii mana maree Yuunaayitid Isteetsi Paul Ryan.
It's up to the president to decide what his personal decisions is and any possible
murtii fi waan murteessisuun waan murtiin sun isatti fiddu pirezidaantu matti beeka.
Pirezidaant Trump kaleessa akka jedhanitti Sessionsiin haala hamtuu keessa buusuu isaanii haalanii abbaalangaa muumicha kan ofii rakkoo keessa akka hin seenne oolchuuf garuu waan jedhaniin qaban.
With the attorney general but we will see what happens time will tell.
Waan inni hojjatu sun guddoo irra jibbe. Waan itti aanammoo walumaan ulaalla sun ammoo saatumisiitti eeganna.
Pirezidaant Trump nama cicha qabu kan akka Sessions moggaatti yoo qoodan gatii politikaa cimaa isaan baasisuuf jira. Koongirasiin White House sanatiin Ripaabilikaanotaan to'atamee jiraatuyyuu hedduun hariiroo pirezidaantichaaf isaan gidduu wal madaalsisanii imaammata qaban galmaan ga'uu fedhanitti attamiin itti milkaa'uu akka danda'an itti bitaacha'ee jira.
Pirezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maduroo seer biyyitti isaa bultuun jijjiiruuf kurfoo jira paartiin mormitu ammoo iftaanii achaantu biyyi sunitti gamum cufaanuu hiriir nagaa bahanii lafatti chichoosuuf qophii jirraa jechuun dubbachuu jiran. Maduroon seer baanan kana sanbata guddaa itti aanu kana labsuuf deema uummati ammoo barii jimaataa tiyyuu karaa magaalaa biyyi isaanii karaa kaasitti irratti yaa'etiin hiriir itti ba'uuf qophaa'u jira oduun ammaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalaa Garbaa mirgi wabiin ba'uu akka kabajamuuf abukaatoon isaanii iyyata galfachuun ni yaadatama. Abbaan Alangaa immoo gaaffii dhiyaateef deebii isaa har'a dhiyeesseera. Abukaatoo Obbo Baqqalaa Garbaa kataan Obbo Abdul Jabbaar Huseen jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Gaafa dura jalmurtiin dubbifamu sana keewwanni duraan itti himatame jijjiirame amma seera yakkaa kaagilee jalatti gale waan ta'eef inni itti jijjiirame kun immoo mirga wabii kan hin dhoorkine waan ta'eef isaan nama maatii qabanii isaanii nama armaan dura biyya ambaasadaanii deebi'anii nama ni baduu ragaa balleessuu maalii akka hin jennis ragaan abbaalangaa warra dhiidhagamee xumuramee jira waan ta'eef mirga wabii akka bayanii alaa. Falmatanii kan jedhu iyyata keenya galfannee turre. Manni murtiis yeroo dheeraa jalmurtii san dubbisaa waan tureef iyyataan dhiyeeffadhaa kan jennaan bu'uuruma saniin iyyataanii dhiyeeffannee turre.
Har'a hoo maaltu ta'e?
Har'a akkuma manni murtii armaan dura beellama kenne abbaan Alangaasi iyyanni kun isaan kakkabee deebii irratti kennanii jiru qabxii lama kaasuudhaan mirgi wabii eeggamuu qabu kan jedhu kan mormanii. Qabxiin tokkoffaan armaan dura hanga dhimmichi kun furmaata argatutti mirga wabiitiin bayuu hin qaban jedhamee manni murtii sun ajaja kennee jira. Dhimmichi hanga ammaas furmaata hin arganne furmaata kan argatu gaafa murtii nama waan ta'eef manni murtii ajajuma duraan kenna irra deebi'ee ajaja ofii diiguu hin danda'u. Kanaaf irra deebi'ee ilaallamuun qabu mirga wabii kan jedhu kaasan qabxii tokkoffaa. Qabxiin lammaffaan irra deemsa falmii. Adaba yakkaa keewwan 67 isa caqasuudhaan kan kaasanii tokkoffaan dhaabbileef namoota dhuunfaa biyya ambaa jiran yookaan biyya alaa jiran walii wal quunnamtii qabanii carraa biyya alaa bahuu qabu ammas yookaan baan ta'e gocha wal fakkaataa raawwachuudhaan yakka kan biraas raawwachuu danda'u waan ta'eef mirgi wabii isaanii eegamee mana sirreessaa keessaa bahanii alaa falmachuun qabanii kan jedhu.
kanaaf isin yannaa dhiyeeffattanii abukaatoon immoo hin ta'u yaada jedhuu qabaa kan gam lamaanii ilaalee mana murtii murteessaa jechuu keessan.
Abbaan alangaa fi waan mormuuf ibsate nutis waan nuuf ba'u qabaa jennuuf yookaan immoo isaanii mirga ofiitiin ba'uu qaban jennee ibsanii jirru amma mana murtiitiin jechuudha kaajibarratti kennu.
Shororkaa taanaan wabiin ba'uun hin danda'amu. Amma garuu imannaan obbo Baqqalaa faarratti dhiyaate jijjiirameera miti.
Seewwan isaa jijjiiramee jira. Seerri jijjiiramee jira. Labsi farra shororkeessummaa jalaa ba'eetu labsi seera akka idilee jalatti seewwan isaa jijjiiramee jira jechuudha.
Egaa gara sanatti jijjiirame mirgi wabiidhaan ba'uu eegamuu qaba moo hin qabu?
Abbaan alangaas deebii isaa keessatti akkuma ibsa seerichi mirga wabii kan dhorkisiisu miti. Amma isaanii seerichi akka hin dhorkisiifne isaaniis deebii keessatti ibsanii jiru. Garuu immoo keewwata seera deemsa falmii adabayakkaa keessatti keewwan 67 jira. Namni sun deebi'ee dhufamuun dhufuu beellama irratti hin argamuun argamu kan jedhu nama dhaabbilee adda addaa namoota dhuunfaa adda addaa biyyaan baasii beeku hin baduu deebi'anii dhufan beellama irratti hin shakkinaan jedhu yakka wal fakkaataa sirraa hubachuu hin danda'u kanaaf bahuun qabas seerri hin dhorkan jenne isaaniis.
Har'a yeroo kun jedhame boo Baqqalaan dhiyaatanii dhaga'aniiru falmaniiru.
Kunimatti dhiyaate hin dhiyaanne isaan.
Akka seeraa silaa maaltu ta'u turre turu?
Manni murtii adii dursee ajajee kenne ta'ee dhiyaachuma qaba ture hin dhiyaanne hin dhiyaanne.
Jechuun silaa waltajjii sanarratti obbo Baqqalaan falmachuuf carraa qabu turan.
Yaada isaanii ibsachuuf carraa ni qabaatu gaafii kan dhiyeeffamenuma. Manni murtii yeroo hundumaa jibbitti namni yoo gaafii qabaate falmii yoo qabaate yerumaa fuudha waan ta'eef asoo dhiyaatanii wanti jedhan hin dhabamu.
Beellamni itti aanu yoomittam?
Baatii madame 26 19 guyyaa 7 ta'amire.
Guyyaa 7 boodatti beellamame.
Beellamame.
Obbo Abdul Jabbaar Hussein deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Akkasumas galatoomaa.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 ta'era amma dabareen kasirbaati. Gaa'ee Dandanaa Sayyoo Walleessaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimookiraasii. Tilmaamni galii guyyaa haaraan kan irratti ba'ee jiraattota magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa ibsanuuf kennaniin hanga ammaatti komee isaanii furmaata argate kan hin jiraanne ta'uu dubbatu. Keessumaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaambuu keessa akka jiraatan tokko akka jedhanitti daldaltoonni aangawoota mootummaa waliin walgayii ta'anii akka turan ibsanii namoonni irra hedduun walgayii san dhiitanii ba'uuf suuqileen hangi tokko cufamuu isaanii ibsaniiru. Namoonni ibsa mootummaaf yaada uummataa walitti qindeessee jira kunoo.
Gama mootummaatiin immoo daayirektar abbaa aangoo galiiwwaniif gumrukii Itiyoophiyaa obbo Caannee Kabbadee rakkooleen uummataa himannaan isaanii mufannaan isaanii furmaata argataa jira jedhu.
እስካሁን ቅሬታ ካቀረቡት 80% ያላነሰ ቅሬታቸው እየታየ ነው ያለው።
ከነን ሙፈና አገስ ዘንከሳ ይበራ አንገሰዴ ተማገዲ ከነን እንታነፍ ሙፈናን ሳኒ ላለማጅራ ከነን አፈኒፍም ወትፉፋ አቺ ቦደሞ ከሰደርካ ቱጅራ ከሰደርካረት ከነን ሙፈና ቀበኒስ ሐለወል ፈካታዳን ኢላለማ ዴማ ጀቹዳ ኩን አካ ሙደቱ ዋንበግነፍ ስን ሙፈና ጠገ ፈቹ ኩን ድሪፈሜ አኩመ ሰናን ኬሱም ሲስና ሆጂንሳ ኦጂ ሰደርካ ረመዱ ግብራ ሙርቶዳን ከፈለም ዋንቴፍ ሙርቶምቦ ትልማመረት ከኑንዳይታ ረጋ ሳይንሲረት ዋኑንዳይሚቲ ትልማማ ትልማማ ገሊሳኒ ጉያረት ከኑንዳዌታ ኢሳን ጉያት አመነርገና ጅራኒ ዱበቱ ገመከኛም ቆራናረቱን ዶብኔ ትልማመሳ አመነጀነት ቲምና ከነረት ተዳም ፈገኝው ጅራቴ አካታ ወልት ያቹ ደንደውት ረዴ ቢኔላለ ትልማመነም ንግብራ ባሱሱን ከን ወሊን አካታ ወልት ያቹ ደንደውት አከከፈሉ ካንሞ ባሱ ታስማጀሩ አንገዋን ዋጅራ ገሊወኒ ኦቦ ከበደጫኔ ቡልቺስናኖ ኦሮሚያስ ገመሳቲን ዴቢከነ ጅራ ቡልቺስናኖ ኦሮሚያቲ ኦገናን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ኦበዲሶ አረጋስ አረጥ ኢማከነረቲ ዋሂለከኝ ሲዮን ግርማፍ ጋፈተመኒ ዴቤና ከነን አከነጀረን
በኦሮሚያ ክልል እስከ ትላንትና ድረስ የነበረው ትላንት በአንድ ዞን ብቻ ካሉን 19 ዞኖችና ለክልሉ
ቡልቺስናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ አጋ ከለሳቲ ከቱሬ ጎዲና ኩደ ሰገል ቀምኑፍ መጋላሌ ቡልቺስናኖ ከነትዋማማን ገራ ኩደ ሰደቲ ቀምቱ ጅራ ከነን ከስታ ከሱቂ ሳኒ ጭፉዳን ከለሰ ሞርሚ ሳኒ ጠጌስሰኑ ካን ሙፈና ሳኒ ጠጌስሰን ጎዲና ሆሮጉዱሩ ወለጋ መጋላ ሻምቡቱ ቱሬ አረኩን ጉቱማቲ ደልደልቶ ተወሊን መሪንገጌሰሜ ሱቂ ለም በነመሪጅሩ ጉያራ ቡልቺስናኖ ኦሮሚያ ከስታ ጎዲናሌፍ መጋላሌ ጅራን ከስታ ከሱቂን ከስተ ጭፈመ ተኮልን ጅሩ ገባሰነረቅን ዳዌ ነንጠቀምነ መለ አማ ከለሰ ገልገላቲ ሙፈናሌን ኩመቶር ባተሚ ሰገልታን ኮሬ ሙፈና ጠገፈቱ ጥያተን ይጅራን ከነን ከስታ ኩመኩደ ቶኮ ከነንታኒፍ ኢላለሜ ፉርማን ንትከነመ ጅራ ሙፈናን ሳኒ ስሪተውን ምርከኔ ሰሜ ስራኤፊ አከከፈለን ታስዘመ ይጅራ ጅሩ ኢትጋፈተማን ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱ መናኖ ኦሮሚያ ኦቦ አዲሱ አረጋ መጋላ ኢሳን መቃዳ እንደበለቴ ጅራቶን ጎድናሌ አደዳ ከስተ ጅረኖ ማልጅድ ዋይከና በከወነ ደዳት ቢልብሉዳን ከነነን አሶሲሴቱ ጅራ ክሮ
እንትኒ መርካቶ አዲስ ከተማ ፈጽ ይጥረን ጅራ
ሐል ገባ ጅሮም ማልፈካታ ዋይ ግብራረቲ ደልደልቶኒ ዲዳ ገርሲሳ ቱረኒ ግዱ ከና አመ ማልቲ ሙለታር
ከለ ሰራይ ገለ ዴቪያኒሩ ወጀ ዱሬራ ነሙኒ ጭፈኒ ቱረኒ ወለካ ጉት ማንጉቱ ጥንጭ ፈነ ጋሳለለ ጥንጭ ፈይ ቱሬ ግዱ ወለካ ማርካቶች ከራምራ ቦቴል ማልማል በናቱ ቃሁመ ወይጣለ ይች ቱረኒ ጭፈኒ አማክሲዮን ረት ዩሮ ገነመ ጋፋ ወጆ ለመስኩዱ ፈኒ ንብረት ጭፍነ ቢዝነስ ዋነ ከፍጀዱ መጠን ስላን ዴጋኒ በነነስ ሶዳራን ከንካይ መለ ከመነ ሞተና ላልቱ ለሞን ፍቃቴት ምት ሲገለ ወንት ፍራኤት እንጅሩ
ገመ ሞቱማቲሞ ማልጀሩ ይበራ ተሰደት ተመከተው ኡመታ ደልደሉስ ኡመተ ወጅት ወጅኒ ወሊገልተ ወልትዱፍነ ዱበቹ ኡምነ ጅራ ዋንጀሩ ለከንሳን ዱበታ ጅራን ኩና መሙለ ታጅራ ቃሞኒ ሞቱማ ዱፈኒ ደልደልቶታ ግብርኑት ጉደተ ጀደን አሶፍሲሰኒ ዋን ፎርማተ ገነን ጅራ ናናው መርካቶት
ነሞኒ ወጀዱበ ጋፈቱ ሳኒ ጀልቀበራ ገሙ ስንት ጩፈም ቢዝነስን ከሰን ጀራኒ ስለለ አከስ ዋና ኮንሰፕት ከፊረጋኒ ወሊገልተ ደንዋን ከነጥፍ ከነጥፍ በቃ ዊታ ጩፋውለን ይገርመና ደመን ጋፈቱ ሰኑ ዋርኒንግ ዩዋን ስነጥፍ ሰኒ ስነጥፍ ከካደናለ ወልጋኔ ከነዋን ዋሱ ሲሰን ይጅሩ ከመነን ቤትጥ ይቻለ
ደለልቶ ተሮ ማል ደጋጅርቱ ነሞተ ቤተንራ
መደለልቱን በቃ ሱዳን መራን ቢዝነስ ያለኝ ይላል ትፍሰን ከነባገኝ ኩሚሽረይ ፈመስኒ ተዋን ይገጣል እንጂ ሮማማ ኦክሳማና ኩመጅሪ ወጀቱ ያፈንዷ ያዋን ሆሞ እንዴ ከምሲያል ታለ አማማ ሱዳን ካንተ ይገልጹ ታለ ቢዝነስ ከሰኒ ቹፈማይደን ያንተ መጣሰል ይሩበር ከና ሱዳን ካና ካን በና ይደምናን ብቻ ፖሊስ አነከፊ ይገሩን ፈለ ያነ ከሰሊና ሱዳን እንጂ
garuu mootummaan kan inni jedhu naannoo naannootti qaamonni keessa deebi'anii ilaaluudhaaf ramadaman bobba'anii ummata wajjin dubbachuudhaan furmaatatti dhiyaataa jiru. Walumaa galatti 80% akka ta'u ummata wajjin wal quunnamnee gara yaada tokkotti dhiyaataa jirra jedheeti kan inni dubbataa jiru. Mariin ummata waliin gaggeeffame jira naannoo keessanitti?
Adda sa'a booda gaggeeffame ture. Akkasitti waliin galee akkaataa gubbaatti jedhame waan taaneefi. Kan irraa hidhatame jedhamu kunis xiqqaa waan ta'eef kanaan ittiin deemnee jedhaniiti madrakii kana dhiisanii ba'anii kanarra kanarra kan ka'e gakkaleessa isa deemanii waan isaan saamsan.
Dheengadda yeroo walgahichi gaggeeffame aangawoonni mootummaa maal dubbatan?
Akkaataa koomee koomeen keessan dhiyaateeni inni baay'ee ilka'eeru ilaalamee gadi siniif bu'a. Inni isaanis immoo iyyuu keessa deebi'ame ilaalamee siniiti salphisama irraati waan ta'eef hagasitti banaatii hojii hojjedha. Jedhani jennaan namni mooyyuu akka kanaatti miti. Filmoonni kun 50% ol yoo xiqqate nurraa ka'uu qaba dandeenyu hin kaffallu kan jedhu garri caalu dhiise ta'ee namoota muraasa malee nafne sababa kanatti kan ka'e kaleessa saamsan irra deemani. Ashagan irra deemani jechaadha.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu irraa magaalaa Goojjooti. Iddaan gibira humnaa olii dhoban darbe keessa. Biyyoota hojii shaniif tajaajilli hawaasummaa waan bilisaayyuu jechuun akka geejjibaa baankii kana kanaa wal qabatee dhaabbatee ture. Yeroo darbe immoo hin fooyyessina haalli gibiraa sassaabbiin gibiraa kun haa fooyya'u jedhanii warricaa akkuma isaanitti fakkaatetti haa kaffalan yookiin ammoo yaadanaa kaffalanii tilmaaman akkuma itti tilmaamni isaanis tilmaamanii haa kaffalan jedhanii haalli itti isaan deemaa turan. Kaffaltii gibiraa kanaaf shakkii keessa waan isaan galchee daldaltoonni tokko tokko nuu fooyya'aa laata. Erga dhuunfoo yaa'uu danda'a ta'ee maaliif hojii keenyatti hin deemne jechuudhaan yaa'u torbee shamiila amma keessa jirru kanaa hojjaa dubarraa galfatee daldaltoonni hundumtuu hojiitti deebi'anii hojii keessa jiru jechuudha. Garuu eegasiitii immoo akkuma duraatti jira wanti fooyya'ee tokkoon jiru jedhanii amma immoo miidiyaadhaan irra deebi'anii immoo kanaan ammas immoo deebi'anii immoo fannaa keessa jiru jechuudha malee ammas immoo isa kana balaaleffachuudhaan yookiin immoo isa kanas. Mormuudhaafis immoo daldaltoonni marii achaadhuma jiru maal gochuu akka qaban gara fuulduraatti maal irra ga'uu akka qaban malee dura dubbatanii ka'anii duubee deebisanii ammas immoo akkuma duraatti jira jedhanii kanaaf saba ijoollee fakkaata gaa amma wanti amma jiru kun maaliif daldaltoonni duraan baay'ee mataa dhukkubsatanii fooyya'aa jennaan immoo xiqqooshii gara hojiitti deebi'uu barbaadanii jennaan ammas immoo gadda galgala gaa wanti jijjiirame tokko jiru jennaan ammas akkaataa kamiin akka itti deemamu qabu marii irra jiru malee. Tole jedhee namni fudhatee hin jiru yookiin immoo itti gammadee namni hojjechaa jiru hin jiru jechuudha.
Duraan mootummaan walgahii waameeti moo naannoo keessanitti akkamitti waadaa siniif galee ture ni jijjiirra jedhanii kan isaan sinitti dubbatan walgahii irratti moo dhuunfaatti?
Walgahii irratti waamaniiti. Tilmaami mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma walisoo irratti miidiyaadhaan galgala sanatti dhageenye isumarraa ka'ee namni abdii godhate egaa abalutti dhugaasaatti yookiin immoo tolasaatti qarshii nama kanaa haa murtaa'u. Jennee nuti hin ergine nuti qajeelfama ergine kan isin balleesse yookiin immoo kan akka isin miidhamtan godhe warruma tilmaama gibiraa naannoo keessan jirudha malee nuti murtee akkanaa kana hin dabarsine waan jiraniif mormiin uummata gara nutti gore warruma tilmaama gibiraa sanarratti gore jechuudha yaada isaanii gara mootummaa irraa kaasanii warra tilmaama gibiraa sanarratti gore jechuudha. Irra deebi'amee haa ilaalamu jedhaniidha kuni afaan isaaniitiin kanaaf uummanni kan waa abdii godhate jechuudha gara hojiitti kan deebi.
Achimmoo deebi'anii waan ni jijjiiramu hin jiru jedhaniidha kan isin jettan.
Achi as deebi'aniiti gaa amma jaalattoo jibbitee wanni jijjiiramu hin jiru kuni qajeelfamadha komii yoo qabaatte dhiyeeffadhu hin laalla jedhu waraqanni namaa guuramuu malee namni komiin isaa sirriidha jedhee ilaallameefi komiin kee sirriidha jedhee namni tilmaamni jireenya isaa sirreeffame tokkollee hin jiru jechuudha. Afaaniin garuu dhiyeeffadhu jedhu nama itti deeme yoo barbaadan ni ifatu yoo barbaadan ni hidhu yoo barbaadan ni doorsisu kana haala namni qabatamaadhaan gadi taa'ee kuni tilmaamni kee dhugumayyuu kuni karaa malee yookiin immoo ammaatti kaffaluu hin dandeenye ol sitti murtaa'e jedhee.
ilmaamni gidiraasa garii kan irraa hir'ate homtuuyyuu hin jiru. Amma sadarkaadhuma afaaniitti hundumti saama kan deemaa jiruyyu.
Godina Jimmaadha. Kan hin jirus magaalaa Jimmaa naannoo Bachoo Booreeti. Akkuma beekamu kun guyyaa sadaffaadhaaf mormiin itti fufee jira. Namoota kaanillee dirqii isaatu jiru. Dirqiidhaan bakka tokko tokko banamullee namni sochiin hin jiru. Baankiin banamee jira. Banaadhuma isaa taa'aa jira. Namni illee deddeebi'u hin jiru. Haala kanaan itti buufamaa jira.
Suuqiiwwan akkami banamoodha moo miti?
Lakki cufamanii jiru. Kaanillee dirqisiisanii isa kaan saamsameera waan jedhamutti maxxansanii innaa. Nuti qodaan keessa jiruudhanii tokko tokko sodaatanii banaaru harki caalaan cufamaadhuma jira.
Garuu mootummaan kan inni jedhu qaamonni keenya bakka adda addaatti bobba'anii uummata waliin mari'achaa jiru. Uummata 180 waliin dubbachuu dandeenyeerra. Bakkawwan kun itti ta'etti immoo walitti dhufeenyi uumamee jira. Yaadi qaamota gibiraa fi yaadi uummataa walitti dhiyaataa jira jedhee dubbataa jira. Waajirri gibiraa kan federaalaa. Naannoo keessanitti mariin gaggeeffame jira akka?
Waan ta'eef duraan gaggeeffame kun waanuma akka jedhameeti gaafa wixataati mormiin jalqabuunsaa waan fedhamu gaafa kibxataa reediyoo faanaa jira FM 98.1 Jimmaa. Itti gaafatamaan waajjira galii obbo Waasiyuun kan jedhaman dhiyaatanii koomiin tokkollee hin jiru. Nuti parsantii 90 sirrii ana seeggannoodhaan hojjetameera. Xiqqoo rakkoo kan qabu parsantii 10 hin caalu. Waan jedhu kan dubbataa jiran kallattiin waan dhiyaatanii uummanni illee itti bilbilaa jira. Dubartiin tokko shiroo gurgurti. Haadha koo shiroo gurgura. Shiroo gurgurtee tuyyee sadarkaa tokko fayyadamti shiroo gurgurte. Akkamitti shiroo barandaa irratti gurguramu gaafa roobu kan nuti qodaa gaggeessinu akkamitti akkana ta'aa jennaan kun dogongorra ta'uu qaba jedhanii kaasanii kanumaanuu hin amanne jarri.
Hin fudhanne jechuudha.
Fudhannee parsantii 90 sirriidhaa dhaaru addas oduudhaan kan dhiyaataa jiru. Uummanni harka caalaan kaffaleeraadha. Wanti kaffalame hin jiru. Amma hin fafakkeessu. Waan sidibuu aspaaltiin tokko jirti. Feesbuukii irratti arguu dandeessa. Waan bicuun tokko dhoqqee turte gaafa wixataa akkas ta'ennaan gaafa kibxataa kaleessa. Jal jedhanii diddibaa jiru amma fakkeessuudha. Bakka wanti sirri fudhatan hin jiru. Wanti sirreessuudhaaf itti deeman tokkollee hin jiru. Waan akkasiiti bakka. Namni keessoon wanti gubatee jira waan akkasii kana.
Tole guddaan si galatoomsadha ibsa keetiif.
Tole waamantee asillee ulfaata.
Oduu xumuraaf gara sooraatti nuti dabarra.
Soomaalee keessaa Booranaaf waraanni hammaateetiin akka gabaasii IOM jedhutti nama 1827 keessa baqate. IOM dhaabaa jara biyyi keessa baqate qarqaaru. Akka namni akkana baqatu kunin akka guddaan Soomaalee gama kibbaatti 7 keessa baqate. Duruyyuu nam miliyoon 1,000,000 fi 100,000 naannoo sun keessa rakkin gargaraatiin baqate. Itoophiyaatti bulchoota mootummaa itti gaafatamtoota biiroolee abbootii qabeennaatii fi warri jidduu yaa'ee waliinidha jedhan gumboo nyaata jedhaniitiin shakkanii nama 34 hidhan. Itoophiyaatti dubbii miseensota koree walqaa'eetii shananiin himatan mana murtii federaalaa laaluu jiran yoo ardhi jara kana mana murtii federaalaa lidataa dhiyeessanitti poolisiin jar fidisuun jar naqaashii itti ta'u horiitti narra dhiqqaatee fi itti fiduu horii mana murtiitiin fidu dhabee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa abbaa langaa addaa biyyisaa Jeff Sessions nama muyoo yaraa jedheetiin yereen inni jedhuun kana gumii keessatti marroo hedduu erga deebi'eetiin laafinaan dubbachuu jira. Sessionsiin kun nama gaafa Tiraamp pireezidaantummaaf dorgom bulchoota Ameerikaa akka isa deeggaran keessa nama jalqabaati. Pireezidaantiin Venezuela Nikolaas Maduro seer biyyitii isaa bultuun jijjiiruuf kurfoo jira. Paartiin mormituu ammoo iftaanii fi iftaanii achaantu biyyi isaanii gamumgamaan hiriir nagaatti ba'anii dhiqqoo dha'uuf qophii jiran. Maduroon seer baanu kana sanbat guddaa itti aanu kana labsuuf deema. Uummati ammoo jimaataayyuu magaalaa karaa kasitti yaa'etiin hiriir kana ba'uuf yaa'utti jira. Uummati Venezuela pireezidaantiin isaanii hojii irraa buufachuuf yoo tanaayyuu dhiqqoo dha'utti jira. Maduroon ammoo biyyi seera deebisuuf yaa'u jirra jechuun dubbata mataan oduu kana.
Raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.